Në sa jemi në atmosferën e pashkve, e pikrisht në të dielën e gjashtë, kishat lindore e kremtuan dje solemnitetin e ngjalljes së Zotit. Në lutin e mbretëreshës shëdhore, Papa Francesku drejtoi një urim të përzemërt vëllezërve ortodoks në fest.
Il mio cordiale pensiero va ai nostri fratelli delle chiese di Oriente che celebrano quest'oggi la Pasqua.
Mendimi im i përzemër shkon tek vëllezrit tan të kishave të lindjes që kremtojnë Pashkët sot. Zoti i ngjallur, u dhën të gjithëve dhuratat e drejtës së tij e të paqes së tij, Christos Anesti. Edhe besimtarët ortodoks shqiptare kremtuan dje festën e ngjalljes së Krishtit. Në mesnatën e së shtunës në të gjitha kishat ortodokse u kremtuan me shejte me pjesëmarrjen e një morie qytetaresh. Ishte kulmi i javës së shejtë të Pashkëve.
E posaçërisht në katedralen e kishës ortodokse në Tiranë ishin mbledhur qindra besimtarë, të cilët noqen nga afërmeshën kremtuar nga kryepeshkopi Anastas Janullatos. Kryepeshkopi u drejtoi një mesazh urimi të gjithë besimtarëve që ndiqnin meshen me qirin të ndezur në duar, duke uruar njëri tjetrin. Në përfundim e morën nga kisha dritën e Zotit dhe e quan në shtëpitë e tyre për më shumë mbarësi.
Pashkët, siç dihet, kremtojnë ngjalljen e Jezusit. Prekndej, shkëmbimi i përshëndetjes Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. E redaksia e Radio Vatikanit në gjuhën shqipe bashkon zërin me ata të Papa Franceskut me urimin, gëzuar Pashkët vëllezër ortodoks. Urojmë që shpejti të kremtojmë të gjithë së bashku.